kun radio sagale americati radion sagale america utata kabega jimaatat galgala keessa sala mawalakka jil kabega sasaditti meter bandi 19.25 washington dc ra kadabars saganta fan romo amma jalkaba fagof dioda radio satellite nail sati internetin kanen saganta kenyor do fajirtan dagge fato ta kenya jalla tamokkamoltan jimaata gaye 18 barakku malamaf 17 kesumesan kesan rani na modanditi
kanadu dubisu antu jube horati president donald trump gorsa game sebulchin sasani steve bannon ujira aryan
abukatolen hogganota congress federal oromo mane daqilinto jirani mumiche ministera hogganota biyetyo lano afur kabro dabalete akkaragatti satta akkamana murtit diatan gafidiyesan orud abodatti debina filanno kenya barakana kesatti kan kenya jechuda bain inegamin mullache jira jechudan tintaltoni dubata jiru kunimmo gabasa kenyo dukesati waye guddina arti oromotif biyalake satti jolle oromo guddifachu lalchise soran artistota af manguddota minisota ra dubise jira qoppi kenya addati kunimmo marafo gatumro saganda kenya tin walintura jenna ballen sodutif gratu jubetta devin
ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጎርሳ አዳተር ሲሞ ኦራና ሳኒ ስቲቭ ባነኒን አንጎራ አሪዩፍ ሙርቴሱ ሳኒ አንጎው ተገመይ ከቡልጂን ሳሳኒ ቲማኔጅራን ስቲቭ ባነን ጀልቀበ ቡልጂን ስቻቲ ቀበይ ጎርሳ አካን ፈልምሲ ሳትራን ካን ትራምፕ ከፍለ ተማኒፍ ገርጋራን ጀደመን ባነን ሆገኑ ተበይ ከሞ ገሬ ገመልጣወሊን ወልት ቦአትራን ኒውዮርክ ታይምስ ከጀደቲ ባነን ጣሊያቲን ሆጂ ገዲሰን ጉዮተ ኩዶቶ ኮዱራ ፕሬዝዳንት ጃፍ ኤሰን imma mormi charlottesville virginia keset uma mirankanke bodat harkifate jedamera halella shor kesota barcelona keset kale sarawote namota 14 galafate heddu made senka walqabate polisin catalan namota 4 to anna jala olchejira shakkamata onna polisi jala jiru barbadama jiraachu polisin ipsera musa okubir shofera konkolata jama karade mutti ofu namota fite ta of isungaru imbeka minjira obulisi sa dris okubir kalesa kan qabame barcelona ra gama kabat fagenye kilometer ibato korra bakajru ripol bakajeda mutti president trump erga twitteri barresanina kajedanit united states wandanda amemaran spain indegeruf cinashe nidabatti jeran Buljins President Donald Trump orana waggota 10 ajaaf ture kan Afghanistaniif tarsimo hara qopesa kajiru ta'u ministrin ittisa James Mattis beeksisan Trump arraina ittana sani Mike Pence-if gare nageegum sabiyolesa ofi walin bakka bashannana presidenti Camp David Twalgan yadawon heddun eatani jiru Mattis Washington kesatti tuta odufi psakinnani nakajadanit murtirra gautti dianne jirra yerodio ojirra olajeden abdadda jadan waye tarsimu hara lola afghanistan kanagaru matis ibsaballa inkenine hoganan gare mormitu be kama kan pakistan imran khan hariron yerod eraf danqame kabiyo talamani kanundaw dangang giddu sani banamuf daldalli walaba jirachurratti jadan pakistan gam randebya pakistan afghanistan walin danga jiru kan fagenye kilometer 2200 dallat tijarte jirti angawun projecti hojicha deggerudan yakkamtoni shororke sunni akkan daddarbine ugura akkasuma stattafi farra shororke suma kam gamla malifta uf gargara jadan motumman afghanistan karora egum sadanga kana mormejira sababinsas kabul durumanu falmi danga sararu kaniro bitta briteni qabejiru ofarka qabdi kada geffata jirtan radio sagale america saganta fan oromoti filanno kenya kan bara kanarra milka enni party biyebulchu argate dabale bayihin egamnetu wirtu lebra argaman jedutin talton lakobsi dubarto daf dargagota sadarka nanno tfilatamani dabalera dollara miliona 104 miliona 83 kabasu meshan digitali filanno fgargar kalammi won kenya mallaqa basanif bua qabachu salle gafike segalchaniru gabasa jil craig namodes
karawan magala Nairobi ra akuma yero filanno ti durati so chinjal kabamejira lami wan Kenya garo joji saniti debi ajiru. Garu hogganan gare murmitu Raila Odinga sagalen filanno hatame jechudan enna falmajiran kanatti dimmi filanno tumuran arganne. Dimma kana akka gara mana murtiti esani falmuf jiranille labsani jiro Odingan. Bain sagale sirna labsame President Uhuru Kenyatta sagale dibbarra arka shantame afur argachudan mormitu sani Raila Odinga ka dibbarra arka furtami shankof argatan injifatan jechun beksise. University Warwickiti Professor Barnota Siasa Katan Gabriele Lynch bain filanno wal falmisisa tayyu akka dorgommichi walitti dhiyoodhaan geggeessamu ummanni duraanuun beeka ture jedhu. Lynch akka jedhanitti paartiin aangoo mootummaa harkaa qabu paarlaamaa keessattillee barcumarra jiree sargachuudhaan milkaa'ee jira. Bulchitoota 47 filataman keessaa 28 ka paartichaati. Dorgomtoonni walabaa ka paartiilee gamlamaan keessayyuu hin jirre milkaa'uu hin dandeenye akka salphaatti jedhani jiru.
Due to alleged problems with party nominations, both in the opposition and in Jubilee.
Kaadhimamtoota paartilee dhiheessuu irratti paartilee lameen jechuun ka mootummaa Jubiliiniif ka mormitoota naannoleef godinaalee biyyattii hedduu keessatti rakkoo waan qabaataniif kaadhimamtoonni walabaa faallaa kaadhimamtoota paartilee dhaabbatan. Kaadhimamtoota walabaa kana keessaa hangi xiqqoonni injifatu jedhamee eegamee ture innuma baay'ee xiqqootu injifate.
Ministiriin maallaqaa Keeniyaa filannoo biyyattiitiif baajeta doolaara miliyoona 104 miliyoona 83 ramaduusaa kana keessaa immoo miliyoonni 104 miliyoonni 15 gara koomishina filannootti ka geessamu ta'uu labsee ture. Qorataan Keeniyaa Nanjaalaa Nayoboolaa garuu maallaqni aga kanaa guddaan ramadameyyuu waa'ee sagalee kennitoota galmeessuu fi lakkoofsa sagalee buufataalee filannoorraa deebisanii beeksisuu irratti rakkoo guddaatu ture jedhee jira.
Kan filannoo Keeniyaa torban darbee taajjabe gurmuun gamtaa Awurooppaa hoogganaa akka ta'an aangawaan filannoo Keeniyaa bayii filannoo kanaannolee ifa taasisuu qaba jedhan. Filannoon sun geggeessamee torban tokko darbeyyuu koomishinni filannoo Keeniyaa bayii filannoowwan wiirtuulee adda addaa irraa ifan taasisin jira. Hoogganaan garee mormitu Raayilaa Odiingaa innaasaan filannoon sun Uhuru Keeniyaattaaf baabsuuf jecha waliin dhaame jechaa jiran kanatti dhimmisaa ariifachiisaa ta'ee jira. Mormitoonnis dhimma isaanii mana murtii muummichatti iyyatu jedhamee eegama. Ka gurmuu taajjabdoota gamtaa Awurooppaa hoogganan Meraayaach Shaaki komishinichi filannoo sagalee sadarkaadhaan kenname yoo beeksise uummatichi adeemsa filannoo sanaarraa amantaa cimaa akka qabaatuuf gargaaraa jedhan. Lammiin Ameerikaa hidda dhalata Somaalee Minnesotaa irraa taate gumii waliigalaa ka tokkummaa mootummootaa New York keessatti geggeessamuuf jiru irratti dargaggoota bakka bu'uun haasaa dhageessisuuf jirti. Kan yuunivarsiitii beekamaa Harvard seenuuf jirtu Muniira Kaliif dargaggoota randeebi'aa hirmaattota walga'ii kanaa irratti hirmaachuudhaaf iyyata galfatan dargaggoota 350 keessaa filatamte. Muniiraan akka jettutti walga'ii kana irratti kan argaman keessaa dargaggeettee naataatu tarii sagaleen koo barbaachisaa ta'uu dhiisuu mala. Nuti garuu kan of yaadachiisuu qabnu sagaleen kan koos barbaachisaadha ka jedhu jette. Muniiraan taajjabdoota dargaggoota Ameerikaa gumii sana irratti argaman jaaffaadha. Sagantaan dargaggoota hirmaachisu kun ministirii dantaa alaaf tokkummaa mootummootaan qindaa'ee oduu namaaf qabnu kun.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanootiin kanneen himataman hoogganoota Koongireesa Federaalaa Oromoo mana hidhaa Qilinxoo jiran maraaf manni murtii federaalaa olaanaan kalidataa jiru wixataa jalqabee agarraatti ragaa ofirraatti isaa dhaggeeffataa ture. Abukaatooleen himatamtootaa muummicha ministeraa Itiyoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny dabalee hoogganoonni biyyattii olaanoon shan akka maammiltoota isaaniitiif ragaa ofirraatti isaa ta'anii dhiyaatan mana murtii gaafatanii jiru. Akka dhiyaatan manni murtiis ajaja kennee jira. Gama biraatiin immoo utuu ragaan ofirraa ittisaa obbo Baqqalee Garbaa arra dhaggeeffatamaa jiru abbaan alangaa garaachina dhukkube jechuu isaatiin deemsi mana murtii sun addaan cite sa'aatii booda akka itti fufu taasisamee jiraa jiru. Abukaatolee sana keessaa tokko obbo Abdu Jabbaar Huseen Gammadaa jaallannetu haasofsiise oolmaa mana murtii sanaa ibsuudhaan jalqabu.
raga ittisa kanimatam to tokko fanga arfafa jirani obo gurmesa yano dajani tafa addisu bullala tiso bo bakala garfa raga bifalaman di fanni torrenuti ragoni ittisa woli gala imatam to tarfan kunni woli inqabani namo tala makofatu diate
malif
isan sun ajajaman murtitini akkanu diatani kangafanni ture waraqaa yaamichaas manni murtii akka itti nu dhaqqabsiisuu ture nuti dhaqqabsiisuu iddoo hin dandeenye dha baay'een isaanii. Isaan kun immoo ragoonni dhuunfaa isaanii ilaallatan immoo kan himatamaa kuffaa kan obbo Gurmeessaa xumurree jira. Kan himatamaa lammaffaas kan obbo Dejanii Xaafaas xumurree jira. Kan himatamaa sadaffaa kan obbo Addisuu Bullaallaas xumurree jira. Kan himatamaas arfaffaa kan obbo Baqqalaa Garbaa nama lama har'a dhiyeeffanne namni lama nu hafa kan dhuunfaa isaaniitti jechuudha. Inni tokko mana sirreessaa keessa nama jirudha. Inni biraa immoo Wallagga Bahaa keessa jira. Teessoo namni suni duraan qabu ni barbaanne hanga ammaa argachuu waan hin dandeenyeef kanuma hanga har'aatti kan dhaggeessifanneef kan hafe kan ni fakkaata argaanisa.
Har'a abbaa langaa iddoo sana turanii garaacha koonna dhukkuba jechuu isaaniitiin dhaddachii waa'ee obbo Baqqalaatu laaluu gargar citeeraa jedhu kun dhuguma.
Abbaan langaa yeroo gaafii gaafatamu. Jalqaba gaafii duraa sanitti gaafata. Itti aansee immoo abbaa langaattu gaafii qaxxaamuraa gaafata. Jidduu sanitti kan wal dhiibbaa wayiitu ture falmiidhumatu ture jechuudha gaa. Gaafiin akkanaa gaafatamuu qabaa, gaafiin akkanaa gaafatamuu hin qabu, waan akkanaa irratti. Jidduutti atuma gaafii qaxxaamuraa kana gaafatan abbaan langaa sa'aatiin inni sa'a jaha walakkaa ta'eera. Nyaata otoo nyaatiin kana caalaatti kufuu hin danda'u. Garaachi kootis na dhukkubaa jedhanii. Immoo nuti haa ta'utti fufee qophii qabna ture jedhee manni murtii nutis akka itti fufuu bobaqqalaanis ka'anii gaafatanii ture. Dhumarratti manni murtii sa'uma booda sa'a torbaaf walakkatti deebi'aati itti haa fufuu jedhanii bifuma sanaan sa'a booda deebineetu yoo dhaabbate irraa itti fufee.
Ragaan gama himatamtootaa ega dhaggeeffatamee xumurameeraa jechuudha.
Hin xumuramne gaa ammas beellam kan amma kenname kun 8-12 qabame. Ragaan ittisaa amma kan tokko isaanii keessaa kan himatamaa arfaffaa namni lama nu hafee jira. Kan himatamtoota 4 irratti immoo ragaa ittisaa jennee nuti caqafne namoonni 5 aangawoota mootummaati. Ministeera muummichaa jalqabee hanga pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa fa'a kan caqafne akka ragaatti. Kanaaf ragaan hin xumuramne beellamni isaa garuu akka ammatti nu qabaman kuni. Hanguma 12 waan ta'eef himatamtoonni galmee kanarratti waliin himataman immoo tokkoffaa afaan garfaffaa qofa otoo hin taane nama 17 waan ta'aniif kanaaf bara dhufutti beellamame jechuudha. Onkoleessa 27-28 hanga 29 ragoota ittisaa kan himatamtoota tokkoffaa garfaffaa hafaniif kan himatamtoota isaan kaanillee dhaga'amaa jira waan ta'eef bara dhufutti darbe jechuudha.
Akkuma amma jettan kana obbo Abdul Jabbaar muummichi ministeera Itoophiyaa fi aangawaan kan biraanii ragaa ta'anii akka dhiyaataniif gaafannee jettan seerri biyyattiin eeyyamaa kana hin dhuguma dhiyaatu.
Ragaa ittisaa akka ta'aniidha kan himatamtoonni kunis jedhanii kan caqasanii. Kanaaf aangawoota mootummaa nama 5 kan dhiyeeffanne isa kana qofa otoo hin ta'in wantoota aangawoonni mootummaa kunniin miidiyaa biyya kanaa keessatti televizyiinii. Itoophiyaas ta'e Oromiyaatti dubbachaa turanii jira. Isa kanas akka ragaatti akka nu dhiyaatu kan dhiyeeffanne ni jira. Kanaaf gama mana murtiitiin waraqaa yaamichaa isaan qaqqabee akka nu dhiyaatu manni murtii ajaja nuuf haa kennu jennee bufuma kanaan manni murtii ajaja nuuf kenneera.
Tokkoffaan muummicha ministeeraa Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny jechuu.
Lammaffaan kabajamoo obbo Baadulaa Gammadaa, pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa, Dooktar Abiy Ahmed isaan itti gaafatamaa biiroo misooma magaalaalee Oromiyaatiin. Dhumarratti immoo kabajamoo kantiibaa bulchiinsa magaalaa Lagadaa fi Lagadaadii Aadde Caaltuu Saanii jedhamu.
Egaa isaan akka dhiyaataniif mana murtiitu waamicha dhiyeessa jechuu?
Manni murtii ajaja kenneeraa ni dhiyaatu jennee eegna. Seerri biyyatti dhimma kanarratti namni kuni ragaanaa ta'uu danda'a jedhee abbaan dhimmaa caqafate taanaan dhimma sanirratti namni suni yaamachuu wanti nama dhoorka.
Obbo Abdul Jabbaar Huseen Gammadaa deebiin alaattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis irraa naa kennu galiif galatooma.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. guddinni aartii Oromoo eessa jira? Maalfaatu qajeelfamuu male? Uummannoo maal gochuu male? Biyya alaa kana keessatti gama ijoollee afaan ofii barsiifachuutii fi akkasumammoo amala dansaan guddifachuutiin maaltu ta'uun irra ture? Soraan dorgommii ispoortii hawaasa Oromoo gabaasuuf ennaa Minnesotaa turetti artistoota Oromoof jaarrolee hawaasa Oromoo qophii kanarratti argaman gaaffilee armaa olii gaafatee ture. Kanneen fiilmii afaan Oromoo hojjechuutti beekaman barreessaaf daayirektara fiilmii Gammadoo Jamaaliif Guutamaa Buttaa kanneen soraan dubbise keessaa tokko. Ka Gammadoo Jamaaliin jalqabna. Kunoo.
Fiilmiin kun yaadannoo ijoollee biyyatti dhumatteef bara 2015 akkasumas ammoo 2014 waa'ee jalqaba hiriira irratti hojjedhe amaanaan beekama yeroo sanii cabsaan ammoo eegasanii booda kan bahe yaadannoo isaaniitiif akkasumas ammoo gargaarsa isaaniif kan ta'u amma tokko asirraa gargaarsa godhaafii turre kanu.
Atileemee gabaabsi waan fiilmii kan keetinatti mi?
Fiilmiin duratti hojjedhe madaa kukkuulee akkasuma agartuu baraaqaas jira. Ka'amma agarsiisuuf deemnu imimmaan dhiiraati isa asumatti hojjedhe. Madaan kukkuulee ammoo waan sochii haalata biyyaa irratti adeemsifamaa ture irratti ilaalchisee hojjadhe san DVDs hin baasne tiyaatirattis hin mudhifne akkasuma uummataaf jechi YouTube irra gallakkifne imimmaan dhiiraa ammoo tiyaatirii irratti agarsiisuu deemna boru sa'a 12 irratti jecha.
Mekeessa keessoo sadi koo balleessinatti?
Filmii namni yoo barreessu seenama namaa irraa hundaa'ee barreessa waan dhugaa ta'e waan jireenya ilma namaatu qurratti argite irra hundoofne barreessina yookiin karaa jaalalaas ta'uu danda'a. Karaa jaalala haadhaas abbaas ta'uu danda'a isarra hundoofne barreessina gabaabaatti jaalala irra hundaa'e yoo hiriyyaan nama ganu argite gantummaa hiriyyaa gantummaa obboleessaa gantummaa obboleettii gantummaa nama baa'ee itti dhiyaattu nama baa'ee amantuu tokko argite kana agarsiisa imimmaan dhiiraa waan kana of keessa qabata.
Ergaan guddoon armirra barannumaan filmii kan keerraa guddaa ergaan guddoon barannumaan.
Wal jaalachoo. Hiriyyaa
wal jaalachuu jechuun akka hiriyaatti akka gosaatti moo akka
maaliyaatti illee akka gosaatti illee akka uummataatti illee wal jaalachuu walii dhukkuffachuu argite kanneen of keessaa qaba.
Filmiin kiyya irra guddaa waa'ee siyaasaati. Siyaasa jechuun haala irra guddaa wanni nuti hojjennu waa'ee filmii jireenya hawaasni keessa jiraataa jiru jaalalaan wal qabsiisuudhaan hojjenne kana fakkaata filmii amaanaa namoonni iddoo argeera kanas akka daawwatan abdii qabaa jedha. Kanaaf waan hawaasni keessa jiru malee waan addaati. Waan hojjetamne hin qabnu jechuudha.
Gamni filmii barreessuutiin ijoolleen Oromoo ijoolleen kaa'imaa maal jireenya warra maal fakkaata garam deemuu jiru fakkaata namni quuqaa ofii barreessimoo yookaan aguuddaa yoo laalte waan sabuufi keessa jiru barreessimoo maal arguu jiru.
Waan hedduu irraa baradhe dhugaa dubbachuu filmii kan hojjechuufaaf jechuu filmii hedduu hojjetamaa deemaa irraa nu kompitishinii isaan keessa galuuf hin argite waan sabni biraa sadarkaa olaanaa hojjete uummata baay'ina ganaa qabaanne waan saba sanii gadi ta'e hojjechuu nurra hin jiru argite nama qabnaa ijoollee dandeettii qaban hedduu jira ijoolleen dubaraas kan dhiiraas hedduu kan dandeettii qabantu jira namni martinu ba'ee dhufee akka hojjetu aartiin ammoo karaa tokkoon akka aanaatti akka qabsootti ilaala kana dhaamsa dabarsuu barbaada gabaabaatti.
Yoo filmii barreessitu yookaan ammoo yoo hojjetumaatti mataa keessa jira eenyu ilaalaa hojjeta.
Tokkofa kaaraktara san laala kaaraktarri sun eessa keessaa ba'a kan jedhu laala hawaasa keessaa ba'a hawaasa miliyoona 40 san laala dura filmii dalaguun kiyyaan duratti filmiin ani barreessu kun hawaasa keenya kana pirezent godha kan jedhu duraan bakka uummataa san taa'ee ilaalaa jechuudha yoo ta'e achi booda hawaasa kana maal barsiisuu danda'a hanqinni hawaasa kana keessa jiru maali kan jedhu falaala namoonni filmii hojjetan akkamitti akka hojjetan. Cinqaa meeqaa akka argan inni kun maalii fi darara meeqaa wanni arganii agarsiisanii fi hawaasa sana waan hawaasni barbaadu sana bakka san bu'anii nama hawaasa miliyoona 40 bakka bunee fiilmii kan agarsiisu aartiidhaan agarsiisu barbaanneeti malee gara galiitiin gara adda addaatiin hojii adda addaatiin utuu ni hojjetama jedheeti waan hedduu hojjetamuu danda'ama. Garuu maallaqa kee kiisii keessaa baafteeti malee faayidaa qabaateeti miti filmiin biyya biraatitti dhugaadha. Addunyaa biroo keessatti jireenya isaanii ta'uu danda'a asirratti garuu oromoo irratti garuu maal inni dhiiga kan kee kennitee jechuu dandeetti dhiiga kan kee kennitee fiilmii kana hojjetta fiilmii kana keessa hojjechuudhaaf namni tokko kan hirmaatu nama 20 meeqa hawaasaan ammoo akka laalan barbaanna nuti.
Gara fiilmiitiin eessi jirra ofiin jettama yeroo funatti himtu dhuguma sababta kanaa hojjannaa uummata kanaa hojjannaa waan hojjannu qulqullitti hojjechuu feenaa jette eessi jirram.
Kun amma kun anaaf jalqaba reef jalqabe malee bakki kana bakke kana genera genera murtesun injuru wanti dabar so barbaro ummata kenna vyecho argite harki kun koba ofi ofni ko harkat harka dika namniyo baye nulale jedammo namo wangari hojjecho wanti dubano debi sunjuru ijolen dande tika banjiran namni baresu dandaw jira namni worabu dandaw jira namni diti godu dandaw jira wan mara potentially maran qabna namni bayo nu gargare ammo nu fesan fena sigale nam
gargarsa kamfe jecho namni nu baye gargare jecho
gargarsa kafa karam allakale dun tan banila lunu nu lak hamle gud argite namni yo ati wan itida abitok ummata fa hojjata tokko ummata keti gafa garsiftu gafa nanni baye silale gamachu gudda sidda gama madako kule garana majahati memma dira garana masagaleti kunni martino argite saati sane akuma sinjeresan like eddu sangala te facho barbaro rachira dalagan munda
malda machu fe bura fakkena fasjerta kasi calu trufa ukana mo kasi calar kididama soddo mo kasi calu jiro ukana mo kasi walkitte dufu fadanda malje chufe twandebe
an jichu metoku ko fajecho barbada jichi sunis mali walajabe sin gafa oru manni oromo ke notice kana gafa notikane mo manni oromo sin ka wuluma jabe sin wuluma wuluma nu ega kanu majenna voel galato mas nin jenaka
fayyata charra kanawan nu kenetefi ulfala
artist oromo tana hajechu jira jollentun ko ta filmi te nu lala wanu hojjennu wanu kesi jiru nu dawadda jechu jirani amantin jolle kam haradan saqa jeelchu dande khara hamin gargaru dande fakenna famante faken islama afudannuti ka kristana alle afudannuti amantin khara hamin jolle haradan sa guddis man barsiftan
ani abdurahim ahmed jedama imama muslim tota minnesota kesi jiran irra tokko ijolen amma tabamma tabattuni ijole ani lenji surra tokko jolle ne bira dufani ma acheta garte gorsa dadda isani ken bakka badurra ka sanfagatan hiriya badurra ka sanfagatan balom sechima ratta ka fokas godan adaw bi akka wordofan amanti ofis akka wordofanitti chimin ne jejjaban guidance babare da ken nuf ke zatoko ani yo timo wan bradizi taba taba tanke sa duba anu kabdanja taba kubba harra fur galme ziterti ka groupin suni he ka dwai ti gore nanjara ani dwai ti gora je amur galme ziterti amala taba kubba ke sa luti se sandabu kabdujan da anti je tawar wan balom sa ke sa you have to be in the first place education ke se to kofa wanda le dan ke se to kana mata gena kanan chimsina yeta ibba taman jira nu bila jole na magate na bake na mazida ki ke se te mazida na garte to ganu ke se te na madi bala madi basadi kadi ato to barata satal dev sande after school program genne jole te no sandvan afan ega si wan bar si waya garte amanti sania kanda ganne godu ratin hoji bugurda hoji bare do jata jira awas ni genne fondri sasis gar genne abdir raqamna akasumatta ka jabe fata mata genna ramse sani dabarsin
ani said zaman jerama state of iowa radufe ya society radufe durata wasoromo society
jarso nura magala la college jrada sempo
jemal tu fejeda ma tiga fatama jira wachisa walda hawar soromoti nisota jrada
mekes maharafa gotin dubanna laftante gare dufte fi wasoromo wachita mal fakata isanna magamitti osfana jede durgomme tana jede dufe walmatu yu ujinte sangugurdon ummata hojja tamman konkol furada
na wasoromo aiwa wan adde sagodu tokko ijolle oromo kani aiwa kesedale tani guddatan afaan oromo akka wan oromiya kesedale tani tidubato jabina gudda waldana wasa oromo fi umman oromo abbotin ilmani hundinu taudan ilman sani tinkirinan kesa isatokko jechuda namni magala sana kesa jiratu magala sana oromo malakate oromo ummata safu kabwakate oromo ummata sere kabajwakate oromo nagaate nagenya duse kanjiratu akate lammi kese jiratu ummata kese jiratu namoto walin jiratu hunda pakki gari te jiracha jira chirra kan dufne wali galat la kofisa be kamu batulle namashanta majata maol kan tawazira
me ijolle laftan kesa guddisun ada sanitin guddisun afan sanitin guddisun adabi kessi jiratani guddisun adalaf kessa dufani barsisun akam tolfachu jirtani jolla kamin guddifachu jirtani mani sane rabaran
walinu rabaratani ijolle tokofa wan dandenuni kharachu fanu yakseen laf baratte hi adabaratte adalaf ufille akseen indene tunille barsisu jirwan danden tabira akammo sin laftana wan jirtufi adalaftana alla don tayin barannot guddar baratte ammo wanada akisin talafisi guddo irfudatte tini akasi barattu akasi guddisu jir amantille o qabatte aadatante lakkisuun aadatante deduun aadatante diqeessuun nyaata jalqabde dhugaatii jalqabde waan namni ilma ofii barsiis jedhe akkasit dubbatte yoo aada ofii beekte gaaf guddatte afaan kun gartee amtanallee irra mimmiliqanii diqqoo jedhanillee wanni aadaa sun hin harkifti yoo gartee wanni aadaa sun harkifte ufillee hin deetu eenyummaa ofii hin deetu.
Mee osfaanarraa nama hedduutu harmatti walitti dhufee qophii bashannanaa jira ispoortii jira waan hedduu jira osfaanaan kun maal namaa bahe yoo alaalaallullee tan maafuu itti dhumne.
Gaaffii bareedaa osfaanaan bu'aa guddaa akkasumas gargaarsa guddaa uummata oromoo keessattuu minisotaa jiraatuuf qaba. Akkasumas uummata oromoo biyya ameerikaa keessa addunyaa irra jiraatu hundaaf bu'aa guddaa qaba jechuudha.
Soraaf keessummoota sanan galatoota dhaggeeffattoota keenya akka dhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Caasaan dursee waa'ee beelaa akeekkachiisu yookaan fiyuusneet jedhamu dhaabbata mootummaan Ameerikaa maallaqaan gargaaruu fi wabii nyaataa irratti odeeffannoof xiinxala kennudha. Dhaabbati kun Itiyoophiyaa kibba bahaa keessatti haalli beelaa fi hanqinni nyaataa hammaataa jira jechuudhaan akeekkachiisa kenne. Kan caamaan akka hamaatti dhahame bulchiisa naannoo Somaalee keessatti abbaan warraa hedduun hanqinni nyaataa guddaan isaan mudatee jira. Keeniyaa keessatti haalli jiru daran hamaa ta'uu baatus baatii bitootessaa hanga caamsaatti roobni gahaa dhabamuu irraa kan ka'e uummanni kutaalee gammoojjii fi hanga tokko gammoojjii ta'an keessa jiraatu irratti hanqina wabii nyaataa rakkoo fiduu maluu fi gara fuulduraatti isaan saaxiluuf jiraa jedha. Waggaa jaha dura jechuun bara 2011 keessa biyyoonni gaanfa Afrikaa caama seenaa keessatti mudateen benneen rakkataa turan. San booda waggootii muraasaaf immoo rooba hanga tokko yookaan quubsaa hin taane argatan. Kanaaf kutaan sun deebi'ee caamarraa dandamachuun midhaan facaafachuuf yookaan loon horsiisuuf carraa hin argatan jechuudha. Bara 2015 2016 keessa immoo haalli qilleensa addunyaa jijjiiramee elniinoon mudate. Kanaafis biyyootii kutaalee gammoojjii gaanfa Afrikaa kanneen duraanuu rakkoo keessa jiran keessatti oomishni qonnaa gadadeemee loon horsiisuunis dadhabame. Kunis gatiin midhaanii yookaan nyaataa akka daran dabalu akkasumas gara fuula duraatti beelaaf hanqinni nyaataa dhukkubi akka hammaatu godhe. Har'a lammiiwwan Itoophiyaa 1,700,000 kan Keeniyaa 2,200,000 hanqina wabii nyaataa hamaa keessa jiran. Kanaaf jecha ture Yuunaayitid Isteets gara jalqaba baatii hagayya kanarratti gargaarsa namoomaa dolaara 1,169,000 shalagamu Itoophiyaaf Keeniyaaf akka laattu kan labsiteef. Ameerikaan kana gochaa gargaarsa nyaataa kan hatattamaa dabalaa jirti. Maallaqni gargaarsaan kennamus nyaata madaalama ijoollee nyaata dhabuun erga ramaniif dhiyeessuuf akkasumas bishaan dhugaatii qulqulluu fi tajaajila eegumsa fayyaa barbaachisaa ta'an uummataaf dhiyeessuuf oola. Gargaarsi Itoophiyaaf kennamu uummata 3,000,000 ta'uuf gargaarsa nyaataa dhiyeessuuf oola. Ameerikaan dabalataan lammiiwwan Keeniyaa kanneen caamaan rakkataniif deeggarsa gochuun alattis kanneen biyya ofii keessatti caamaaf walitti bu'iinsa jirurraa lubbuu ofii oolchuuf jecha gara Keeniyaatti dhiyeessanii baqattummaan jiraniifis gargaarsa gooti. Haalli amma jiru beelatu galee ka jechisiisu otoo hin taane sadarkaa beelatu galee jechisiisutti dhiyaataa jira ka jedhu. Dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa kan Ameerikaa yookaan USAID keessatti sagantaa nyaati nagaaf yookaan immoo Food for Peace jedhamuuf itti aanaa daayireektara akka ta'an Matt Nims. Kanaaf sadarkaa beelli galuu labsuu itoo hin ga'iin dura ammumaa tarkaanfii fudhachuu ka barbaanneef jedhan jechuudhaan gulaalaanarraa yaada isaa xumureera.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Raadiyoo raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15180 15630 15700 akkasumas 15785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13860 irratti akkasumas meetir baandii 25 irratti wixata haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsas irratti raawwata. Boqonnaa gaarii nagaatti bulaa. Wixata walitti deebinaa. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.